Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də saat 8 xəbərlərini mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Beynəlxalq qurumlar Azərbaycan hökumətini həbsdə olan jurnalistləri buraxmağı çağırır. Deputat Hüseyn Abdullayevin həbsdə səhhəti pisləşir. Türkiyədə Doğru Yol və Ana Vətən partiyaları birləşir. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə ətraflı. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları Azərbaycanda daha iki jurnalistin həbsinə dair məhkəmə hökmünü pisləyib. Dünən Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 4, yazar Rafiq Tağı isə 3 illiyə azadlıqdan məhrum edilib. Rafiq Tağının Avropa və Biz məqaləsində İslam dininin təhqir olunduğu bildirilir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı və Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi məhkəmənin hökmünü pisləyiblər. Azərbaycan hökumətini jurnalistləri azad etməyə çağırıblar. Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiət Aslanov isə beynəlxalq qurumların bu cür bəyanatlarını qeyri-səmimi adlandırıb. Bəs həbsdə olan jurnalistlər gələn həftə parlamentdə müzakirə olunacaq amnistiyaya düşəcəklərmi? Rəbiət Aslanova.
Şərə qarşı çıxı xeyirxahlıq prinsipinə rəhbər tutacaq. Əlbəttə o insanların müqəddəs dinimiz haqqında, Peyğəmbər haqqında elə yazdıqlarını da açıq deyək, o milliyyətin heysiyyətinə toxunan bir şeydir, qorurumuza toxunan bir şeydir. Ancaq indi yenə də hesab edirəm ki, gözləyək görək millət vəkilləri nə deyəcək, münasibətləri necə bildirəcək və yekun qərarı əlbəttə ki, Milli Məclis verəcək.
Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiət Aslanova. Bayıldakı bir sayılı istintaq təcridxanasında saxlanan deputat Hüseyn Abdullayevin səhhəti pisləşib. Vəkili Kamandar Nəsibov deyir ki, deputat mayın 2-sindən müddətsiz aclığa başlayıb yataqdan qalxa bilmir.
Vəziyyəti gündən-günə gəzindəsiz, artıq bu yataqdan qalxmaz, belə vəziyyətimizdə çox ağır vəziyyətdir.
Kamandar Nəsibov, aksiyaya səbəb odur ki, Hüseyn Abdullayevin səhhətində problemlə bağlı əməliyyata ehtiyacı var, ancaq Ədliyyə Nazirliyi bunu lazım bilmir. Ədliyyə Nazirliyinin şöbə müdürü Rafiq Ramazanov isə deyir ki, tibbi rəy olmadan əməliyyat mümkün deyil. Digər tərəfdən Hüseyn Abdullayev məhkum deyil, onun barəsində hər hansı qərarı istintaq orqanları verməlidir. Martda hökumətin parlament hesabatı vaxtı Hüseyn Abdullayev həmkarı Fəzail Ağamalı ilə dalaşıb, sonradan o saxlanıb barəsində xuliqanlıq ittihamı ilə cinayət işi açılıb. Xəbərlər davam edir. Türkiyə parlamentinin komitəsi ölkə prezidentinin ümumxalq səs verməsi ilə seçilməsini nəzərdə tutan konstitusiya düzəlişlərini təsdiqləyib. Düzəlişlərə görə prezident 5 illiyə maksimum 2 müddətə seçiləcək. İndiyə qədər dövlət başçısını parlament 7 illiyə seçirdi. Deputatların yaxın günlərdə bu düzəlişləri təsdiq eləyəcəyi deyilir. İyulun 22-si parlamentə vaxtından qabaq seçkilər keçiriləcək. Bugün Türkiyədə 10 minlərlə türk aksiya keçirib ölkənin dünyəvi quruluşuna dəstək bildirib. Aksiya Manisa şəhərində olub. Sabah Türkiyə parlamenti səs vermə keçirəcək ki, Abdullah Gül prezident olsun ya yox. Keçmiş İslamçı, indiki Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün prezidentliyə namizədliyi ölkədə siyasi gərginliyi artırıb. Seçkilər ərəfəsində bugün iki müxalifət partiyası Doğru Yol və Ana Vətən partiyaları İslam yönlü qüvvələri dəf eləmək üçün birləşməyə qərar verib. Azadlıq Radiosunda xəbərləri dinləyirsiniz. Serb polisi keçmiş döyüşçülərin yürüşündə 27 nəfəri saxlayıb. Balkan müharibələrində iştirak eləmiş döyüşçülər deyirlər ki, Kosovo uğrunda vuruşacaqlar, onun müstəqilliyinə mane olacaqlar. BMT-nin planı Kosovanın müstəqilliyinə yol açır. Könüllülər dəstəsinə orta əsrlər serb qəhrəmanı Lazarın adını qoyublar. Lazar 14-cü əsrdə Kosovada Osmanlı türklərinə qarşı həlledici döyüşdə serb ordusuna başçılıq eləyib. Qırğızistan müxalifəti ölkə rəhbərliyinin istefasını yeni koalisiya hökumətinin yaradır. Adılmasını tələb edir. Bu çağırışla müxalifət bloku bugün çıxış eləyib. Blok onu da tələb edib ki, müxalifətin təqibinə son qoyulsun. Qırğızistanın devrilmiş prezidenti Əsgər Akayevin qızı isə ötən ayki ixtişaşlar vaxtı məhkəməyə mane olmaqda hakimə hörmətsizlikdə ittiham edilir. Bermet Akayevanın vəkili deyir ki, onu gecə vaxtı evdən çölə çıxmağa, şəhəri tərk eləməyə qoymurlar. İttiham sübut olunsa, prezident qızına 2 ilə can həbs cəzası kəsilə bilər. Akayev isə deyir ki, məqsəd onun növbədən kənar seçkilərdə iştirakına mane olmaqdır. Bugün Bağdatda kamikadze İraq ordusunun çağırış mərkəzinə hücum eləyib, azı 9 nəfəri öldürüb, 13-ünü yaralayıb. Hadisə Əbu Ğrayb həbsxanası yaxınlığında baş verib. İraqda yaralılar tez-tez çağırış məntəqələrinə, Amerikanın təlim keçdiyi təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum eləyirlər. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı gecə saat 10-da efirdə olacaq. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonra isə Qafqaz qovşağı rubrikalarımız olacaq. Hələlik.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları vəkili Səxan Aşırov və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Süleymanbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Bu həftə bütün dünyada Beynəlxalq Mətbuat Günü qeyd edildi. Ancaq bu Beynəlxalq Mətbuat Günündə ən çox danışılan ölkələrdən biri də Azərbaycan oldu. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar öz bəyanatlarında, hesabatlarında Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahatlıqlarını ifadə etdilər. Hətta Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan Prezidentini mətbuatın düşmənləri siyasına əlavə etdi. Beynəlxalq Mətbuat Gününün səhəri isə Azərbaycanda bir məhkəmə başa çatdı. Söhbət Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu və həmin qəzetin yazarı Rafiq Tağının məhkəməsindən gedir. Bilirsiniz ki, Rafiq Tağı həmin qəzetdə dərc olunan Avropa və Biz məqaləsində milli dini ədavəti qızışdırmaqda, yəni İslam dinini və Məhəmməd Peyğəmbərini təqdir etməkdə günahlandırılırdı. Rafiq Tağı 3 il, Samir Sədaqətoğlu isə 4 il həbs cəzası aldı. Mənim sualım əvvəlcə Vəkil İsaxan Aşırovada. Beynəlxalq Mətbuat Gününün səhəri, yəni bu qədər beynəlxalq təpkilərdən dərhal sonra iki qələm adamının həbsini gözləyirdinizmi? Bir də bu hökmə münasibətiniz necədir? Buyurun İsaxan bəy, əvvəlcə sizə işləyək, sonra Həsən müəllimi də işləyək.
Səbah rayon məhkəməsinin belə bir hökmünü təbii ki, mən gözləyirdim və belə bir hökmün gözlənilməməsi əslində sadəlövlük olardı. Çünki bizim məhkəmələr o qədər başa düşülən məhkəmələrdir ki, elə hazırlıq mərhələsindən nə baş verəcəyini proqnozlaşdırmaq olur. Ancaq onun bu qədər sərt olacağını düşünmürdüm. Faktiki olaraq onların əməllərində cinayət tərkibi olmaya. Belə bir cəzaya onlar məruz qalıb. Bu cinayət işi Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən qanunsuz başlanıb və o istintaq aidiyyəti qaydaları pozulmaqla ibtidai araşdırmaya göndərilib.
Qanunsuz başlayıb nə mənada deyirsiniz?
O mənada ki, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorunun birinci müavininin ictimai xüsusi tam qaydasında belə bir cinayət işi başlamaq səlahiyyəti yox idi. Bu şəxsin eyni zamanda az ağır cinayətlər kateqoriyasına aid edilən cinayət işinin istintaqını ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə vermək səlahiyyəti də yox idi. Bu, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorunun müstəsna səlahiyyətidir və əsaslandırılmış qərarla aparılmalı idi.
Həsən müəllim, bu hökmə sizin münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, hər şeydən əvvəl bir məsələni nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycanda bugün cəmiyyətin inkişaf istiqaməti hamının sərbəst fikrini ifadə etmək imkanları, yəni liberal cəmiyyət quruculuğunun verdiyi imkanlardan gelinə boluna yararlanmaq bir tendensiya alınalım. Və istənilən mövzudan, istənilən sahələrdən hamı istədiyi qədər yazır və danışır. Amma bu məsələlərin cəmiyyətə hansı nəticələri getirə bilər? Azərbaycana daxilə və xaricdən hansı təpkilərlə üzləşə bilər? Sanki biz bu hadisələri unuduruq. Nəzərə alaq ki, Azərbaycan yeni müstəqillik yoluna qədəm qoyan ölkələrdən biridir. Bu cəmiyyətin formalaşması prosesinin özünə məxsus spesifik əlamətləri var və Azərbaycan dini əlvanlığa malik olan ölkədir. Müsəlman ölkəsi olaraq məsəbi əlvanlığa malik olan ölkədir və bu tipli məsələlərə yanaşarkən son dərəcə ehtiyatlı olmaq cəmiyyətin hardasa hansısa bir təbəqəsini heysiyyatına toxunmaq və yaxud onu qıcıqlandırmaq həmişə adekvat hansısa bir reaksiyanı yaradır. Və bu da umumi cəmiyyət haqqında, ölkə haqqında, dövlət haqqında kənardan həm rəy yarada bilər, həm də müəyyən qüvvələr tərəfindən şişirdilmiş bir rəy halında qiymətləndirilə bilər. Ona görə də mən həmin yazını bir jurnalist təhlilindən, bir ictimai təhlildən daha çox bir səhv qənaət kimi qiymətləndirirəm və cəmiyyətə gətirilən bir gərginlik faktı kimi qiymətləndirirəm. Və təbii ki, bu hadisədə
görə yəni məsuliyyət məsələsi
toxunacağam. Və təbii ki, bu hadisələrə münasibəti də gələndə hər bir adam, hər bir şəxs qanun qarşısında cavabdeh olmalıdır və öz əməlinə görə qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdır.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovun sualı var.
İsaxan bəy, Həsən müəllim, biz yəni hər hansı bir hadisəni dərk eləmək üçün, qiymətləndirmək üçün həmişə müqayisələrə müraciət etməyə məhkumuq. Biz əlahiddə bir dövlət deyilik, bu dünyada yaşayırıq. digər dövlətlərdə də, digər dinlərlə bağlı da oxşar hadisələr olub. Məsələn, dəfələrlə İsa Peyğəmbər haqqında həzvlər yazılıb, mübahisəli filmlər çəkilib, kliplər olub, karikaturalar olub. Elə bu hadisədən bir neçə bundan əvvəl Hollandiyada məşhur bir hadisə olmuşdu. Yəni, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası çəkilmişdi. Yəni, bu hadisələrlə bağlı qəbdə verilən qiymət necədir? Azərbaycanda verilən qiymət necədir?
Buyurun, Saxın bəy.
Hüquq müstəvisində burada problem yoxdur. Adını çəkdiyiniz Avropa ölkələri də və Azərbaycanda insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsinə dair Avropa konvensiyasının üzvüdür. Yəni, biz 2002-ci ildə bu konvensiyanı depozitə eləmişik və konvensiyanın tam yurisdiksiyası altındayıq biz. Və bu konvensiyanın biz fikir, vicdan azadlığı hüququnu nəzərdə tutan 9-cu maddəsini və özünü ifadə etmə azadlığını nəzərdə tutan 10-cu maddəsini qeyd şərtsiz ratifikasiya eləmişik. Özünü ifadə etmə azadlığının müdaxiləsi halları konvensiyanın hər iki normasının 2-ci bəndində nəzərdə tutulubdur. Ancaq bu müdaxilə demokratik cəmiyyətdə olduqca zəruri olmalı və qanunla nəzərdə tutulmuş olmalıdır. Belə bir müdaxiləyə istər Hollandiyada, istərsə də Azərbaycanda nəzərdə tutulubdur. Ancaq məhkəmələrin yanaşması təbii ki, eyni cür deyil. Azərbaycan məhkəmələri icra hakimiyyətindən tam asılı vəziyyətdədir. Əlbəttə, Avropa ölkələrində dini və siyasi tolerantlıq daha genişdir. Azərbaycanda isə vəziyyət Həsən müəllimin dediyi şəkildədir və bu etiraf olunmalıdır. Və bu özünü həm cənab Fətullayevin məhkəməsində büruzə verdi və həm də cənab Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsində bu hallar aşkar edildi. Bəlli oldu ki, Azərbaycan məhkəmələrində konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qaydada açıq və ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ keçirmədən də bir dəstə insanın söyüşü və qarğışı altında hökm çıxarmaq mümkündür.
Həsən müəllim, sizin əlavəniz var?
Biz nəzərə almaq lazımdır ki, Hollandiya cəmiyyəti bu liberalizmin çoxdan mənimsəmiş və ona öz dəyərlərini vermiş Avropa cəmiyyətinin tərkib hissəsidir. Azərbaycan reallığına gələndə isə biz bunu bir məhkəmənin hardasa özünə məxsus nöqsanlarının bir ifadə forması kimi qiymətləndirməməliyik. Azərbaycan reallığını da nəzərə almalıyıq. İndi siz təsəvvür edin ki, münasibət bildirilməsə, bəs cəmiyyət ona necə yanaşar?
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ekspres qəzetinin şəhərsizə Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Həm İsa xan bəyin, həm də Həsən müəllimin sözünə qüvvət. Bəlkə də burada biz müzakirə elə bir müstəvə gətirib çıxarırıq ki, burada bəlkə cəmiyyətin reaksiyasını da bir müzakirə etmək dəyər. Çünki Rafiq Tağı məsələsində bir növ cəmiyyətin reaksiyasında da bir problemə vardır. Əgər xatırlayırsınızsa, Rafiq Tağı həbsdən sonra hələ istintaq dövründə xahiş edirdi ki, onun Milli Təhlükəsizlik Nazirinin təcrizxanasına keçirsinlər. Yəni ki, o təqib olunurdu, o cəmiyyətdə mənfi bir reaksiya doğmuşdu onun yazısı haqqında. Necə fikirləşdiniz? Yəni nə qədər ritorik olsa da bəlkə də məhkəmənin qərarı bir növ Rafiq Tağıya kömək şəklini daşıyır. Necə fikirləşdiniz? Rafiq Tağı məhkəməsində özünü vicdan məhbusu adlandırdı. İsa xan bəy, vicdan məhbusu nədir? Vicdan məhbusları necə olur?
Mən cənab Rafiq Tağının Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrizxanasında saxlanması arzusunu ifadə etməsini eşitməmişəm və bunu da qəbul edə bilmərəm. Bu əslində qeyri-adi səslənir. Şəxs sanki özünün həbsinə haqq qazandırır, sadəcə olaraq fərqli saxlanma yerində olmasını arzu edir. Rafiq Tağının özünü vicdan məhbusu elan etməsini məncə anlamaq olar, çünki o konvensiyanın 9-cu maddəsində nəzərdə tutulan hüququn pozulmasının qurbanıdır və o isə fikir və vicdan azadlığını nəzərdə tutur.
Bəs siz necə hesab edirsiniz Həsən müəllim, Rafiq Tağını və Samir Sədaqətoğlunu vicdan məhbusu hesab etmək olarmı?
Siz təsəvvür edin ki, məhkəmə onun çıxışını tam təbii hesab eləyəydi və onu azadlığa buraxaydı. Cəmiyyət necə qarşılayardı? Yəni cəmiyyətdə heç olmasa müəyyən təbəqə necə qarşılaya bilərdi? Amma biz nəyə yanaşırıq? Ona bu dərəcədə iş verilməyə bilərdi, ona kəskin yanaşılıb və yaxud daha hansısa bir hüquqi yanaşma tətbiq edilə bilərdi.
Vicdan məhbusu hesab edirsiniz Məhsəmə?
Əgər o özünü vicdan məhbusu hesab edirsə, yazdığı yazısına görə, mənə elə gəlir ki, hər hansı bir mənim onun başqasının onu vicdan məhbusu hesab etməsi bir mənalı qəbul edilə bilməz. Cəmiyyətdə adam ola bilər ki, onun vicdan məhbusu hesab eləyə bilər, elə adamlar vicdan məhbusu hesab etməyə bilər. O sadəcə olaraq bir məsələni bilməli. Özü üçün, özünü vicdan məhbusu hesab edə bilər və hardasa ona yanaşma tərzində, yəni əgər məhkəm olunursa və bu vicdan məhbus olaraq yanaşırsa hadisəyə, qiymətləndirməni tələb edirsə, o düz deyil.
Hüseyin Bala Səlimovun sualına.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan reallığında qəribə tendensiyalar var. İlk dəfə mərhum jurnalist Elmar Hüseynov bir qrup professor tərəfindən Azərbaycan millətini, xalqını təhqir etdiyinə görə məhkəmə verilmişdi. Bu yaxınlarda digər bir jurnalist Eynullah Fətullayev bir qrup Xocalılar tərəfindən məhkəmə verildi. Gör ki, Xocalıların heysiyyatına toxunub. Eləcə də Rafiq Tağı bir qrup dindar tərəfindən, konkret olaraq nardanlanlar tərəfindən məhkəmə verilib. Yəni, bu məsələnin özünün qoyuluşu nə dərəcədə düzgündür? Bir qrup adam, məsələn, bir qrup müsəlman, hətta bir qəsəbənin müsəlmanları olsa da belə, bütün digər müsəlmanların fikrini nə qədər adekvat ifadə edə bilər? Yəni, hüquqi baxımdan məsələnin belə qoyuluşu, bir qrup adamın millət adından, hansısa izma adından, dini qrup adından çıxış etməsi hüquqi praktika baxımından nə qədər düzgündür?
Saxan bəy, buyurun.
Konstitusiyanın 60-cı maddəsinə əsasən hər kəsin öz hüquqlarının müdafiəsi üçün məhkəməyə müraciət etməsinə təminat verilibdir. Lakin cənab Fətullayevdə vəziyyət bir qədər başqa cürüdür. Çünki orada xüsusi ittiham qaydasında şikayətin müəllifləri, onlar yazı dərc ediləndən 2 il sonra müraciət etmişdilər. Mübahisələndirilən Karabaxski Dnevnik yazısı 2005-ci ildə Real Azərbaycan qəzetinin saylarında dərc edilmişdi və məhkəmə araşdırması gedişində bəlli oldu ki, xüsusi ittiham şikayəti müəllifləri ümumiyyətlə rus dilini bilmir və rus dilini bilmədiyi halda onlar hansı əsasla belə bir şikayət qaldıra bilərdilər. Qaldıra bilərdilər, ancaq o halda ki, bunun üçün Avropa Məhkəməsinin qərarlarında qeyd edilən kimi kəskin sosial tələbat olmalı idi. Kəskin sosial tələbat o həmin ana aid edilməli olan bir haldır. Ümumiyyətlə, məsələ burasındadır ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent qərarlarında, o cümlədən Handsite Birləşmiş Krallığa qarşı iş üzrə, Lingensafistriyə qarşı iş üzrə qərarlarında ifadə anlayışının genişləndirici təfsiri verilibdir. Nə deməkdir ifadə? Və bu məhkəmə qərarlarında birbaşa qeyd edilibdir ki, bu anlayış təkcə hər hansı bir şəxs və əhalinin müəyyən qrupları tərəfindən xoş məramla qarşılanan söz və kəlmələri deyil, hətta həqarət qəbul edilən, şok yaradan ifadələri özündə ehtiv eləyir. Pluralizmin və tolerantlığın prinsipləri belədir. Bunsuz isə demokratik cəmiyyət olmur. Məhkəmədən söhbət gedəndə biz hər hansı məqsədə uyğunluğu, mən yenə deyirəm, önə çəkə bilmərik. Samir Sədəqətoğlu və Rafiq Tağı məsələsində isə Nardaran əhalisinin heç bir müraciəti olmayıbdır, yəni yazılı şəkildə. Mən bayaq dedim, Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun birinci müavini Sənət qəzetinin 1 noyabr 2006-cı il tarixli sayını oxuyub, cinayət işi materiallarından belə görünür. Bu oxuduqdan sonra cinayət işi başlayıbdı.
Həsən Məlim, sizin əlavənizdir?
Siz biz onu ifrat biraz terminləşdirdik. Mən bir cavab deyim konkret. Əgər nardalanlar kəskin reaksiya verməsəydi, biz həmin hadisə dönəmini yaxşı xatırlayır. Cəmiyyətdə kəskin reaksiya yox idi. Bəlkə nardalanlar daha kəskin etiraz elədilər, amma ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir gərginlik var idi, bir etiraz var idi. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinə gətirilmiş bir gərginlik forması olaraq təpki ilə qarşılanırdı. Heç bir şey olmamış kimi qiymətləndirə bilməli və cəmiyyətdəki o narazılığın bir ifadə forması olaraq da Respublika Prokurorunun birinci müavini həmin hadisəni bir dəyərləndirdi. Və yaxud götürək Eynullah Fətullayev ilə bağlı. 2005-ci ildə o material verilmişdi, veriləndə də o vaxt güclü bir etiraz var idi. Təkcə Xocalılar yanaşırdı, başqaları yanaşmırdı və yaxud Nardaranlar yanaşırdı, başqaları yanaşmırdı kimi yanaşmıyor. Onu da bəsitləşdiririk.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları vəkili Səxan Aşırov və Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlunun sualı var.
Digər jurnalistlərlə bağlı da baş verən məhkəmə qərarlarını ümumilikdə müzakirə edəcək. Bir tərəfdə də həqiqətən də İsaxan bəylə razılaşmaq olar ki, bir tərəfdən bizim qarşımızda mətbuat azadlığı kimi, söz azadlığı kimi fundamental hüquq dayanır, digər tərəfdən şəxsiyyətin özünün müdafiə hüququ. Siz necə hesab edirsiniz, sözü ifadə etməyin hansısa bir çərçivəsi ümumiyyətlə qoyulurmu beynəlxalq səviyyədə? Və mən istəyirəm bir də bu cəza tədbirlərini müzakirə edərdik. Yəni, difamasiya haqqında qanun məsələsi son vaxtlar böyük müzakirə olunur. Nə üçün məhz Azərbaycanda bu qanun
qəbul olunması bu qədər problemə çevirir.
Söhbət böhtana və təqdirə görə məsuliyyətin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasından gedir. Buyurun Səxan bəy.
Mən bayaq söylədiyim kimi Azərbaycan Respublikası 2002-ci ildən Avropa Konvensiyasının üzvüdür və bu konvensiyanın 10-cu maddəsinin 2-ci bəndində siz dediyiniz şərtliklər, rəsmiyyət, məhdudiyyətlər və sanksiyalar nəzərdə tutulubdur. Və eləcə də Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyində bu hallar nəzərdə tutulubdur. Mən mətbuatda söylənilən bir çox fikirləri və bir çox ideyaları qəbul etmirəm. Mən də onlarla razı deyiləm. Ancaq o məhdudiyyət gərək konvensiyanın 10-cu maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş mülahizələrə əsasən olsun. Bu mülahizələr isə 10-cu maddənin 2-ci bəndində dəqiq qeyd edilibdir. Bu bizim milli təhlükəsizliyimizlə bağlı olduqda o məhdudiyyətlər və sanksiyalar tətbiq edilir. Ərazi bütövlüyümüzlə bağlı olduqda edilir və bu hallarla yanaşı eyni zamanda başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarının və eləcə də onların şərəf və ləyaqətinin qorunması məqsədilə belə bir məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Ancaq Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 147-148-ci maddələrində nəzərdə tutulan qaydada deyil. Çünki 147-148-ci maddələr, yəni o birinci böhtan üstündə məsuliyyət nəzərdə tutan normadır. İkinci isə difamasiya üstündə, yəni təhqir üstündə məsuliyyət nəzərdə tutan normadır. Bu məcəllə 2000-ci ildən qüvvədədir və 2000-ci ildən sonra biz konvensiyanın üzvü olmuşuq. Mən bayaq onu təsadüfü söyləmədim və Cinayət Məcəlləsinin bu maddələrindən və eləcə də cənab Rafiq Tağının və Samir Sədəqətoğlunun ittiham olunduğu 283-cü maddə ilə konvensiyanın 9 və 10-cu maddələri ziddiyyət təşkil edir. Əslində belə bir vəziyyətdə hüquqda tənzimlənibdir və bu halda da məhkəmələr Azərbaycanın üzv olduğu beynəlxalq müqavilələrdəki normaları tətbiq etməlidir. Ancaq bizim məhkəmələr bunu etməyibdir. Difamasiya haqqında qanunun qəbuluna şübhəsiz ki, ehtiyac var.
Səxan bəy, əgər difamasiya haqqında qanun qəbul olunsa, onda deyək ki, jurnalistlərin məhkəməyə verilməsi, həbs edilməsi halları aradan qalxacaqmı? Çünki belə bir fikir var ki, əsasən də müxalifətçilərin dilindən səslənir ki, onda da jurnalistləri başqadılar həbs edəcəklər. Məsələn, satirik yazar var, Mirzə Sakit.
Mən o fikrin tərəfdarıyam ki, hər hansı prosedur qaydalarının özünün dəyişdirilməsi təkamülə xidmət edən bir amil olardı. Başqa maddələrlə adamları şərhi tutmaq məsələsinə gəldikdə isə o baş verəndə biz bu barədə danışa bilərik və belə proqnozlar vermək mənim peşəmlə bir araya sığmır.
Sən mənim sizə işləyək.
Bilirsiniz, mən Ələkbər Bayan toxunduğu məsələnin birincisinə münasibət bildirmək istəyirəm. Azərbaycanda bugün belə götürsək 2000-dən artıq qəzet çıxır, səhv eləmirəmsə. 20000-dən artıq da jurnalist ordusu var. Və Azərbaycan
cəmiyyəti 2000-dən çox qəzet çıxmır. Sadəcə qeydiyyatdan keçib.
Və təsəvvür edin ki, cəmiyyətin yaratdığı imkanlardan da istifadə edərək hamı gəlinə boluna bəhrələnməkdədir. Və jurnalistika nədir? Söz sənətidir. Amma həmişə bizim jurnalistlər doğrudan da bu söz sənətindən, yəni fikri ifadə etmədən qanunla əks mütənasiblik təşkil edən reallıqları nəzərə alırlarmı? Biz çox halda hər şeyi yaza bilərik, təbii haqqımızı deyirik, amma bu yazıların gətirdiyi mənfiliklərə cavab olaraq cavab verməyimizi unuduruq. Yəni biz qanun qarşısında hüququmuzdan da danışmalıyıq, qanun qarşısında vəzifəmizdən də danışmalıyıq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra. Saat 5-də.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radyosu 101.7 efəndir.
Vaxtımız çox azdır. Mən sonda bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Burada belə bir fikir səsləndi ki, deyək ki, istər Eynulla Fətullayevin məhkəməsində, istər Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsi zamanı müəyyən insanlar gəlirdi məhkəmə prosesinə. Deyək ki, vəkil İsaxan Aşurovun çıxışına imkan vermirdilər, təqsirləndirilən şəxsləri hədələyirdilər. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əslində, biz jurnalistlər çox məhkəmə proseslərində iştirak edirik. Azərbaycandakı əksər məhkəmələr sərt nəzarət şəraitində keçirilir. Mən hətta yada sanmaq istəyirəm, 2004-cü ildə prezident seçkiləri zamanı baş verən ixtişaşlarda təqsirləndirilən müxalifətçilərin məhkəməsində hətta insanların məhkəmə binasının qarşısına toplaşmasına belə imkan verilmədi. Bax, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə olur ki, deyək ki, bəzi məhkəmələrdə insanlar zala daxil olur, onlar heç nə təqsirləndirilən şəxslərin qohumudur, ya nədir? vəkilin də sözünü kəsə bilirlər. Ancaq bəzi məhkəmələrdə deyək ki, insanların məhkəmə binasının qarşısında toplaşmasına imkan verilmir. Bax, bəziləri fikirləşir ki, bu onun göstəricisidir ki, əslində istər Eynullah Fətullayev ilə bağlı, istər Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu ilə bağlı məhkəmə proseslərinə kənardan təsir var idi. Yəni bu məsələlərin arxasında siyasi maraqlar dururdu və bu siyasi maraqlar sonda söz azadlığına və eyni zamanda insanların müqəddəs hesab etdikləri hisslərə qarşı çevrilmişdi. Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Saxan bəy, əvvəlcə sizi işlək, sonra Həsən müəllimə.
Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən hər kəs ona qarşı hər hansı bir cinayət təmirəli sürülərkən öz işinə qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə tərəfindən açıq və ədalətli araşdırılması hüququna malikdir. Bu açıq və ədalətli araşdırma hüququ həm də bu məhkəmə zalında təbii ki, digər şəxslərin iştirakını zəruri edir. Ancaq bu şəxslər ora sağlam maraq üçün toplaşmalıdırlar. Cənab Fətullayevin məhkəmə prosesində isə sübut edildi ki, insanlar qeyri-sağlam maraqla da bura toplaşa bilərlər və bu sindromdan sonradan cənab Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsində də istifadə edildi. Mənim zənnimcə bu halda baş verir ki, cinayət təqibi orqanı sübutlara malik olmur, o, özünün apardığı işin istintaqının keyfiyyətsizliyini ört-basdır etmək və bunu bir qədər arxa plana keçirmək üçün, bax, belə bir kampaniya təşkil etmək məcburiyyətində qalır.
Bu nöqsanlar, məsələn, cəmiyyətli reallığının təbii bir tərkib hissəsi kimi qəbul edilməlidir. Amma məncə, əksinədir, sizin dediyiniz argumentin əksi istiqamətdir. Yəni, onu kimsə kənardan təsir edilmir. Sadəcə olaraq, burada bir həmin baş verən hadisəyə, kiminsə münasibəti faktı var. Yəni biz deyə bilmərik, o nisbi məsələdir
ki, bunu kimsə...
Amma ən əsası, cinayəti törətmiş şəxsin öz əməllərini yüngülləşdirmək üçün bu faktı şirdib qabardıla bilər ki, kənardan təsir var, kənardan təsir vasitəsi ilə bizim prosesə, məsələn, daha bir kəskin mahiyyət verilməkdədir. Mənə elə gəlir ki, bu əməli törətmiş şəxslərin özlərinin də və yaxud onları müdafiə edən jurnalist heyətinin də həmin hadisəni kiminsə üstünə atmaq və yaxud o etiraz dalğasını kiminsə istiqamətləndirməsi kimi yozma faktları da ola bilər. Yəni biz bunu ifrat bir mənalı şəkildə deyə bilmərik ki, bu hadisə oldu, məsələn, bu hadisəyə gələn adamlar istiqamətlənib gəlirlər.
Sağın bəy, əlaqəniz var.
Azərbaycan məhkəmələrinin hökmləri öz sərtliyi ilə həmişə fərqlənir.
Dünyanın hansı ölkəsində elə deyil?
Dünyanın əksər ölkələrində belə deyil.
Məhkəmə hökmü sərtliyi
ilə Avropa ölkələrində belə deyil. Məhkəmə üçün sərtlik yox. Hər şeydən əvvəl mərhəmət həm də xarakterik olmalıdır, səməlim.
Ən əsasda ədalət yəni.
Və ədalət əlbəttə ki, birinci növbədə ədalətli. Bu, əfsuslar olsun ki, Sovetlər dövründə də Azərbaycan məhkəmələrinin hökmlərinin təkrarıdır. Təsadüfü deyil ki, Sovetlər dövründə o vaxtki Azərbaycan SSR-nin məhkəmələrinin çıxardığı hökmlər SSR Ali Məhkəməsi tərəfindən yüngülləşdirilirdi. Ermənistan və Gürcüstan tərəfindən qəbul edilən hökmlər isə həmin məhkəmə tərəfindən sərtləşdirilirdi. Ancaq bu çox kədərli
əslində
bir şey.
Mən sonda bir daha sualımı təkrarlamaq istəyirəm. Mən həm də onu soruşmaq istəyirdim ki, necə olur ki, bir məhkəmə prosesində məhkəmə nəzarətçiləri prosesi müşahidə etmək istəyən insanları ora buraxmırlar, qarşısına, binanın qarşısına toplaşmağa imkan vermirlər. Ancaq bir, yəni məhkəmə prosesində isə deyək ki, hətta vəkilin sözünü kəsən insanlara qarşı ciddi tədbirlər görülmür.
Artıq mənim özümdə bir immunitet yaranıbdı bu söyüşə və qarışa qarşı. Çünki mən getdiyim proseslərin əksəriyyəti söyüş və qarğışla müşahidə olunur. Əlbəttə, mən bunu istəməzdim və bu o sahədir ki, burada mənə çox tez qələbə çalmaq olur. Məhkəmə nəzarətçiləri, məsələ burasındadır ki, onlar da polis əməkdaşları kimi sıra polislərdən söhbət gedir. Fəaliyyətlərini tənzimləyən qanun normalarına deyil, rəislərinin göstərişlərinə əməl edirlər. Və bu qanun normasına əməl etsələr, tamamilə bu ayrı seçkili yaradan qalxmış olar.
Məncə biz Azərbaycan mentaliteti hadisəri emosional yanaşmanı qəbul etməli. Hər hansı bir məhkəmə prosesi olsun, rayonlardakı məhkəmə prosesləri, xırda məsələlər, məişət zəminində baş verən məsələlərə həss olunan məhkəmələrdə də emosional yanaşma bu Azərbaycan mentalitetinin xas xüsusiyyətidir. Biz sadəcə olaraq bunu tərəfləşdirməyək.
Aydın, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Vəkil İsaxan Aşurov və Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ ola qalın.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. İndi isə bu dəfəki mövzumuz haqqında. Heç demə Gürcüstanda millət vəkili arvadı uşaqları ilə görüşməsin deyə həbsə atdırıb. Bunun üçün isə qadının ona güllə atdığını deyib. Bəhvalasının sonunu bilmək istəyirsinizmi? Eləsə, dalğanı dəyişməyin. Bu dəfə Qafqaz qovşağında ailə zorakılığından danışacağıq. Beləliklə, Ermənistanda qadınlar ailədə zorakılığa məruz qalırmı? Bizim Vardanis rayonunda elə hadisələrlə üzləşirik ki, qadınların rəyinə qətiyyən önəm verilmir, qadının hüququ tapdanır. Kobus səsənsə də deməliyəm, adam yerinə qoymurlar. Erməni mentaliteti belədir. Dəyişməyə cəhd edirik, amma bunun üçün vaxt lazımdır. Çox nadir hallarda əri onu döydüyünə və ya başqa şəkildə zorakılıq göstərdiyinə görə qadın məhkəməyə üstdür. Uzağı boşanmağa üstünlük verir. Amma buna qədər qadın ərini yola gətirməkdən ötürü müxtəlif üsulları əl atır. Uzun müddətli küsülü qalır, evdən gedir. Azərbaycanda isə Daxili İşlər Naziri xəbərdarlıq eləyir ki, ölüm hallarının az qala yarısı ailə məişət zəminində baş verir və polisi ayaqlıq göstərməyə çağırır.
Bu ölüm hadisələrinin səbəbini araşdıranda görürük ki, ölüm hadisələrinin təqribən 48-50% ailə məişət zəminində, münaqişələr zəminində baş verən cinayətlərdir.
Gürcüstanda şikayətlənirlər ki, bu cür halların statistikası yoxdur.
Bu statistikada səhvlər və çatışmazlıqlar çoxdur. Bu cür halların yalnız müəyyən hissəsi sənəddə əksini tapır. O da qurbanın və ya ailə münaqişəsi şahidlərinin qəhrəmanlığı sayəsində.
İndi isə bütün bunlar haqqında ətrafla. Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun sözlərinə görə, ölkədə ölüm hallarının 48-50% ailə məişət zəminində baş verir. Nazir bu cür halların artmasında polisi də günahlandırır.
Bu ölüm hadisələrinin səbəbini araşdıranda görürük ki, ölüm hadisələrinin təqribən 48-50% ailə məişət zəminində, münaqişələr zəminində baş verən cinayətlərdir. Hansı ki, əgər hesab edirəm ki, yerli şəhər rayon polis orqanlarında bu münaqişəli ailələr vaxtında aşkar edilsəydi, vaxtında onlar nəzarətə götürülsəydi, onlarla lazımı profilaktik iş aparılsaydı, törədilən cinayətlərin bəlkə də yarısı baş verməzdi. Məsələn, mən bunu çox nöqsanlı bir hal kimi sayıram.
Bu, Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun dedikləridir. Amma bu da var ki, Azərbaycanda ailəsindən, ərindən polisə şikayət edən qadınlara münasibət heç də yaxşı olmur. Əksər hallarda onlar qınaq hədəfinə çevrilir. Buna görə də bəzən azərbaycanlı qadınlar töhmətə, qınağa tuş gəlməmək və ya övladlarının naminə ailələrini dağıtmır, bütün fiziki və ya psixoloji baskılara tab gətirirlər. Mövzunu Sevinç Hüseynzadə davam etdirir.
Ailə qurmağım çox müəmmalı bir şəkildə olub da, sevmədiyim bir adama ögeyənam tərəfindən ərə verildim. Tanımadığım bir ailənin içində düşmüşdüm. Sonra da ki, orada hələ bir ailə
idi ki, səndinə, yəni ki, tamamilə mən bu ailəni hiç tanımamışam da. Orada heç bir, nəinki qadın, bir insan hüquqları deyilən bir şey yox idi, olmayıb. Yəni ki, qadına bir əşya kimi baxıblar. Nə bir ki, nə bilsən o olmalıdır, öldürsən, öl qalırsan, qal, heç yerə getmək olmaz. Yəni ki, qadın haqqı nədirsə o evdə tanımamışdır. Yoldaşın tərəfindən mən dəfələrlə, heç də ailə qurduqdan 6-7 ay sonra hamilə olarkən də döyülmüşəm. Döyülməyin səbəbi də çox belə, necə deyim, çox belə, bilməyəm hansı sözlərlə izah edeyim. Atam müalicə olunurdu, balnistadaydı, yanına getmək istədim, qoymadı. Bax, birinci döyülməyim ona görə oldu ki, sən nə işin var balnistada?
Bunu danışan Elnurədir. 27 yaşı ilə tamamlanmasa da həyatının ancaq mübarizələr içində keçdiyini deyir. 19 yaşında ailə qurduğunu deyən bu qız indi 2 uşaq anasıdır. Amma ailədə zorakılığa məruz qaldığından ailə həyatının 8-ci ilində o boşanmağa məcbur olub. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə indi Azərbaycanda boşananların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə azdır. Bəzi ekspertlər qadınların da özlərinin müdafiə qabiliyyətlərinin müəyyən dərəcədə artdığını deyir. Amma Statistika Komitəsinin sədri Arif Əliyev deyir ki, indi nəyəsə görə çox erkən yaşlarda ailə quranların da sayı artır.
Ötən il 2006-cı ildə 79.7 min demək, nigah qurulubdur və 2005-ci ildə müqayisədə 8.1 min çoxdur. Və birinci nigaha daxil olunan orta yaş həddi kişilərdə 27.5 yaş, qadınlarda isə 23.4 yaş təşkil edir. Amma təəssüflər olsun ki, son vaxtlar belə deyək ki, belə bir tendensiya yaranıb, daha aşağı yaşlarda yəni nigaha girənlər belə deyək ki, bir qədər çoxalır. 7.8 min boşanma faktı qeydə alınıb, bu da 2005-ci illə müqayisədə 1.1 min azdır.
Azərbaycan ailələrində boşanmaya səbəb olan amillərdən biri də elə məhz məişət zorakılığıdır. Məişət zorakılığı isə nəinki fiziki təzyiq, döyülmələr, eyni zamanda psixoloji, emosional və iqtisadi zorakılıqlar da ola bilər. Yəni, əgər ailədə kişi yaxud da qadın pula görə qarşı tərəfdən asılı vəziyyətdə saxlanırsa, bu da zorakılığın bir növüdür. Amma ekspertlər deyir ki, Azərbaycanda məişət zorakılıqlar arasında daha geniş yayılmışı ilə fiziki zorakılıqdır. Zorakılığa məruz qalanlar arasında isə qadınlar üstünlük təşkil edir. İkinci yerdə uşaqlar, ən sonda isə kişilər gəlir. Qadın Məsləhət Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fəridə Əskərova deyir ki, onlar zorakılığa uğrayanlara yalnız məsləhətlə kömək eləyə bilir. O deyir ki, hər şeydən əvvəl müraciət edənin özü qərar verməlidir ki, o, hüquq mühafizə orqanına şikayət etmək istəyir ya yox.
Biz o vaxt müdaxilə eləyə bilərik ailənin də işinə, məhkəmə, məsəl üçün polisə vermək, harası vermək, qadın özü razılıq verir. Bir qadın gəlmişdi ki, məsəl üçün, böyük də oğlu var, çox gözəl, göyçək qadındır, belə yaraşıqlı, özü yaxşı maddi tərəfdən də, hər cəhətdən də yaxşı ailədir də. Ancaq o dərəcədə bizimlə gündə gəlmişdi, dedi ki, biz oğlumla, 18 yaşında oğlumla az qala intihar eləmək istəyirik. Onunla belə o kişi ilə ayrılmaq istəmədi.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova isə deyir ki, onlara il başlayandan bəri çox sayda müraciət olub. Əgər yanvar ayında 19 nəfər müraciət etmişdirsə, fevralda onların sayı artaraq 37 nəfər, maddi isə bir qədər azalıb 30 nəfər olub. Mətanət Əzizova deyir ki, Azərbaycanda qadınların bir çoxu ailədə zorakılığa məruz qalsa da, əksər hallarda gedib polisə şikayət verməkdən çəkinir. Digər tərəfdən, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edən olursa da, belə qadınlara həm polisdə, həm də kənardan çox pis baxılır.
Deyirlər ki, hə, gəlmişsən ərvə qarşı ərzə verirsən, ona qarşı çıxırsan. Bu birinci. İkinci, çox vaxt ərzələrini qəbul etmirlər. Bir neçə dəfə olub ki, get sabah gələrsən, yaxud da ki, bu nə ərzədir, düzgün yazmamışsan, yaxud da ki, get küçədə otlayan gözdə. Və mən həmişə deyirəm ki, əgər qadın polis idarəsinə qapısına bir addım atdırsa, deməli o qadın nə dərəcə çatdırılıbsa ki, o addımı atır. Hələ də stereotip gəzir ki, qadın polis idarəsinə girməz. Yəni, o stereotiplər var.
Bakıda həm söhbət olduğum sakinlər, kişilər isə Azərbaycan ailəsində qadınların daha çox zorakılığa məruz qalması fikri ilə razılaşmır.
Uşaqlar var məncə. Bizdə tam hamı bərabər səviyyədədir. Nə qadın qar, nə biz elə ailəmizi qurmuşuq, nə qadın qar, nə kişi. Tam Azərbaycan ailəsi qurmuşuq ona görə. Yəni kişi arvatdan icazəsi hesabə çıxmır, arvat kişinə icazəsi hesabə çıxmır.
Zorakılığa hər bir vətəndaş qala bilər, həm kişi, həm qadın. O baxır, yenə də ailənin quruluşu.
valideynlərin əsəblərinə görə. Dəqiq ki, uşaq qalar.
Ne? Kişi. Nə görə? Çünki elə kişi zəhmət çəkir. Fikir çəkir. İşsizliyidir birincisi. İş axtarır. Qazanmalı fikirləşi düşünür necə ailəni dolandırsın. Elə zorakılıq ondan ibarətdir.
Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən isə dedilər ki, Azərbaycanda zorakılığı məhdudlaşdırılması, qarşısını alınması üçün məişət zorakılığı haqqında qanun layihəsi hazırlanaraq, baxılması üçün artıq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin icra aparatına təqdim olunub. Dövlət Komitəsinin Ailə Problemləri üzrə şöbəsinin rəhbəri Gülnara Məmmədova deyir ki, qanun layihəsində birinci mərhələdə zorakılıq törədənin 10 gün müddətinə izolyasiya edilməsi məsləhət görülür.
İlk növbədə həmin insanı, onu kim ki zorakılıq eləyib, o insandan ayırmaq lazımdır. Hətta orada elə bir bənddə var ki, onları zorakılıq edən insanları qadından ayırmaq üçün, onu evə buraxmamaq üçün 10 gün ərzində hətta onu başqa yerdə saxlamaq imkanı da var. Order adlanır. Belə bir çıxış yolu.
Qadınlara qarşı zorakılığın bir ucu da qadın təcridxanası gelib çıxır. Azərbaycanda yeganə qadın təcridxanasında saxlanan qadın məhbusların sayı son bir ayda 4 nəfər artaraq 252 nəfərə çatıb. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirdilər ki, qadın məhbusların əksəriyyəti zorakılığa məruz qaldıqdan sonra cinayət törədənlərdir.
Bu, Bakıdan Sevinç Hüseynzadənin reportajıydı. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə ailədə qadının münasibəti necədir? Zorakılıq artıb mı? Artmayıb mı? Bilmək istəyirsinizsə dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 Kəsir 4
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda erməni, gürcü və Azərbaycan xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə ailə zorakılığıdır mövzumuz. Öncə Azərbaycandan reportajı dinlədik. Proqramımızın ilk bölümündə indi isə Ermənistandakı vəziyyətdən danışacağıq. Ermənistandan reportajı dinləyəndə görəcəksiniz ki, Azərbaycandakı ailələrlə erməni ailələri arasında fərq elə də ciddi deyil. Elə erməni etnomədəni çevrəsində də ən böyük dəyər ailədir. 19-cu əsrədək ermənilər patriarxal ailədə yaşayıblar. Bu ailələr 30-40 nəfərdən ibarət olardı. Hər kəsin ailə daxili öz rolu, statusu var idi. Qadınların cəmiyyətdə rolunun artması isə ailə daxili münaqişələrin artmasına səbəb oldu. Bu haqda Ruben Melayan danışacaq.
Azqaqraqət Hranuş Xaratyanı qartikov verir
ki, etnograf Hranuş Xaratyan hesab edir ki, son 100 ildə Ermənistanda ər-arvad, valideyn, uşaq münasibətlərində zorakılıq halları artmağa başlayıb. Qadınların özlərini təsdiq etmək hissi və qarşı cinsin nümayəndəsi, kişilərlə qarşı durma ailədə mənfi halların çoxalmasına səbəb olur. Kişiyə hörmət dəyərləri üzərində formalaşmış erməni cəmiyyətində qadınların fəallaşması ilə vəziyyət dəyişib. Bu, qarşı durma ailələrə də keçir.
Baxımın ayın danik.
Mən çox tez-tez rast gəlirəm ki, qadın giləylənir ki, onu evdə eyni hüquqlu insan kimi qəbul etmirlər. Kişilərsə şikayətlənirlər ki, arvadları çox sərbəstdir. Özü tək başına qərar qəbul eləyir. Evlə, ailə ilə bağlı önəmli məsələlərdə kişinin fikrini nəzərə almır. Düşünürəm ki, bu prosesən ona görə ağırlıq gedir ki, bugün bizdə işgüzar ailə modeli yoxdur. Bizdə elə kriteri yoxdur ki, deyək, yaxşı ailə nədir, pis ailə nədir. Qızıl ortanın harada olduğunu bilmirik.
Hayki
Nəstəyanuş Xarratyani
Qranuş Xaratyana görə erməni qadını ənənəvi, daşlaşmış, yazılmamış qanunlara daha çox üstünlük verir. Onlardan daha yaxşı baş çıxarır. Nəinki konstitusiyanın verdiyi hüquqlardan. Buna görə də adətən yazılmamış qanunların çərçivəsinə uyğunlaşmağa çalışır. Nəinki hüquqi normalara. Kənara çıxma hallarında, məsələn, əri onu döyəndə belə o problemlərini ənənəvi şəkildə həll etməyə çalışır.
Çox nadir hallarda əri onu döydüyünə və ya başqa şəkildə zorakılıq göstərdiyinə görə qadın məhkəməyə üst tutur. Uzağı boşanmağa üstünlük verir. Amma buna qədər qadın ərini yola gətirməkdən ötürü müxtəlif üsulları əl atır. Uzun müddətli küsülü qalır, evdən gedir ya da ərinin qohumları vasitəsilə ona təsir etməyə çalışır. Ən çox da qohumları bu işə qatırlar.
Bununla belə Qranuş Xaratyan ər-arvad arasında optimizm yaradan müsbət məqamlar da görür.
Əvvəllər qadının öz ərinə olan sevgisini biruzə verməsi yaxşı hal sayılmırdı. Hətta əri ilə eşqdən, sevgidən danışmaq da qəbahət bilinirdi. Yəni, adətən qadın qapalı olurdu. Amma indi belə şey yoxdur. Ər-arvadının sevgisini görür, duyur. Bu erməni cəmiyyəti üçün yetərincə yeni xüsusiyyətdir.
Bu, ekspertlərin rəyidir. Biz ailə zorakılığı ilə bağlı həm də sadə vətəndaşların da rəyini öyrənməyə çalışmışıq.
Ailədə zorakılıq yəqin ki, yayılıb, amma nə qədər çox onu deyə bilmərəm. Zorakılıq mənim aləmimdə zorla öz fikrini başqasına sırmaqdır. Hansı yolla? Fiziki və ya psixoloji təzyiq vasitəsilə bu artıq önəmli deyil. Fiziki yolla təlqin eləmək daha betərdir. Amma təkcə döymək, vurmaq yox, mənəvi təzyiq də zorakılıqdır. Uşaqlarıma münasibətdə zorakılığa yol vermişəmmi? Dəfələrlə. Etiraf eləyirəm ki, haqlı olmamışam.
Erməni ailələrində zorakılıq halları olur məncə. Deyəndə ki, ziyalı ailədə döymə, vurma istisnadır, mən inanmıram. Ailə mürəkkəb şeydir. Mahiyyətinə varmaq çətindir. Amma istənilən halda mən qadını vurmağı vəhşilik sayıram. Həyatda çox şey zorakılıq sayıla bilər. Kişi qadını işləməyə qoymaya bilər, səni ürəyin istədiyin adamlarla görüşməyə, istədiyin vaxt evdən çıxmağı qoymaya bilər, uşaqları sən istədiyin kimi tərbiyə etməyə aman verməyə bilər. Mən bunları görməmişəm. Mən güclü xarakter sahibiyəm. Kiminsə mənə zor etməsinə razılıq verməzdim.
Bu, nisbətən yaşlıların, ailə təcrübəsi olanların dedikləri idi. Bəs cavanlar zorakılıq haqda nə düşünürlər?
Zorakılıq ən azı insan haqqını tapdalamaqdır, onun fikrini nəzərə almamaqdır. Vacib deyil ki, bu halda şilləyə, yumruğa əl atasan. Bizim Vardanis rayonunda elə hadisələrlə üzləşirik ki, qadınların rəyinə qətiyyən önəm verilmir, qadının hüququ tapdanır. Kobus səsənsə də deməliyəm, adam yerinə qoymurlar. Bu, kişinin qadının münasibətində özünü göstərir. Amma uşaqların münasibəti fərqlidir. Erməni mentaliteti belədir. Bizim xalqın güclü adətləri var. Dəyişməyə cəhd edirik, amma bunun üçün vaxt lazımdır.
Ənənəvi köhnə erməni ailələrində zorakılıq halları olmayıb. Bu yeni haldır. Sosial, mənəvi, psixoloji amillərlə bağlıdır. Problemlərin həlli çoxsaylı sosial-psixoloji məsələlərdən asılıdır. Odur ki, təkcə zorakılığı müalicə eləmək lazım deyil. Bu problemi yaradan səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır.
Bu, Yerevandan Ruben Melayanın reportajı idi, sonra Gürcistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə millət vəkili uşaqları ilə görüşməsin deyə xanımını həbs atdırıbmış. Bu əhvalatın sonunu bilmək istəyirsinizsə bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Ünviyyət
səcədə. Və Rövşən Qədmərov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu proqram Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə mövzumuz ailə zorakılığı ilə bağlıdır. Növbəti reportajımız isə Gürcüstandandır. Proqramımızın əvvəlində də dedim ki, Gürcüstanda bir millət vəkili arvadı uşaqları ilə görüşməsin deyə onu həbsə atdırıb. Bunun üçün əməllicə tamaşa da hazırlayıb. Amma hüquq müdafiəçiləri işə qarışandan sonra vəziyyət dəyişib. Əgər millət vəkili də ailədə zorakılığa yol verirsə, Gürcüstanda bu sahədə vəziyyət necədir? Gürcüstanlı əmkarlarımız xəbər verir ki, heç bir il deyil ki, ailə zorakılığının aradan qaldırılması, ailə münaqişələrinin qurbanlarına yardım göstərilməsi, onların müdafiə olunması üçün qanun qəbul olunub. İstər Gürcü, istər beynəlxalq ekspertlərin qənaətincə, ailə zorakılığı halları o qədər çoxalıb ki, zorakılığı cəzalandırmaq üçün hüquqi bazanı gücləndirmək lazımdır. Qanun necə işləyəcək? Hələ ki, bəlli deyil. Amma aydın olan budur ki, zorakılıq az qala adi hala çevrilib. Gürcü ailəsində zorakılıq fenomenini Tamar Çukuvani araşdırmaq istəyib.
Ararsebob statistika. Ofisialuri statistika arar.
Statistika yoxdur, rəsmi statistika yoxdur. Hətta statistik göstəricilər varsa belə bu qeyri-hökumət sektorlarının təqdim etdiyidir. Bu da çox azdır.
Mopovegulu masala.
Nino Tsixistavi, Qafqazis Kalta Qulaviti da Sakonsult.
Nino Tsixistavi, Qafqazın Qadın Araşdırmaları və Məsləhətləri Şəbəkəsinin rəhbəridir. Son illər müxtəlif araşdırmalar apararaq Gürcüstanda ailə zorakılığı problemini öyrənir. 2006-cı ildə aparılmış iri miqyaslı araşdırmaların nəticələrinə görə, rəy soruşulanlardan hər 5 nəfər ailədə zorakılığa ara sıra məruz qaldığını bildirirsə, onların 4-ü dəfələrlə zorakılıqla üzləşdiyini deyir.
Arasul Pasovaniya, Eset Aris Harvez Ziyani də nəqlovani.
Bu statistikada səhvlər və çatışmazlıqlar çoxdur. O, Gürcüstanda ailə zorakılığı problemini olduğu kimi əks etdirmir. Bu cür halların yalnız müəyyən hissəsi sənəddə əksini tapır. O da qurbanın və ya ailə münaqişəsi şahidlərinin qəhrəmanlığı sayəsində. Yalnız şikayət daxil olduqdan sonra araşdırmaya başlanır. Daxili İşlər Nazirliyi də bu cür müraciətlərin statistikasını verir və salam.
Şinaqa Sakmədə Saministro statistikaşı Utvot iknə bağlı.
Daxili İşlər Nazirliyinin statistikası bir o qədər əhatəli olmasa da, orada Eter Çumbritzenin başına gələnlər mütləq göstəriləcək. Gənc qadın Eter Gürcüstanda ailə zorakılığının az qala simvoluna çevrilib. Millət vəkili olan əri arvadını qətlə cəhddə ittiham edib. Xalq müdafiəçisi Sözar Subari deyir ki, ailədəki xoşa gəlməz hadisələr başlanan vaxt cütlük ayrılmaq istədikdə Eter Cumbritsi onun ofisinə yardım üçün müraciət edib.
Xanım Eter Cumbritsi bizim ofisə müraciət etdi ki, ona uşaqlarla görüşmək imkanı verilmir. Biz cənab deputatla əlaqə yaratdıq, başa saldıq ki, qanunu pozur. Bundan sonra o dedi ki, qoy gəlsin, problem yoxdur. Amma tək gəlsin, qohumları ilə gələndə əsəblərimlə oynayırlar. Xanım Eteri də getdi və bundan sonra ərinə güllə atılması ilə bağlı tamaşa quruldu. Bu, quraşdırma idi. Qadını həbs etdilər və tamam qanunsuz həbsdə saxladılar.
Maşin əspakti qalxma orada. Bu fakt tezliklə yayıldı. Eter Cumbritzenin müdafiəsini qeyri-hökumət təşkilatları öz öhdəsinə götürdü. Həqiqət qələbə çaldı. Həbs olunmuş qadın azadlığa buraxıldı. Amma xalq müdafiəçisi düşünür ki, bu işə xitam verilməməli idi. Eter keçmiş ərinin yalançı ittihamlar əsasında saxlanmışdı. Ona görə əri cəzalandırılmalı idi.
Eter Cumbritzenin daha qavas ardaşçıyla.
Samsuxarud ardaysaca tomsa...
Təəssüf ki, cəzalandırılmadı. Cinayətlə bağlı bütün əlamətlər üzdədir. Yalancı danos verilib. Ədliyyə orqanlarını çaşdırmaq üçün bilərəkdən yalan ifadə verilib. Sübutlar saxtılaşdırılıb. Gülləni kimin atması ilə bağlı istintaq hər tərəfli aparılmayıb. Odur ki, rahatca demək olar ki, istintaq daha çox səhlənkarlıqla aparılıb. Cinayətkar da cəzasız qalıb.
Gürcüstanda ailə zorakılığının hansı növlərinə daha çox rast gəlinir sualını Ev Məsləhət Mərkəzinin rəhbəri Rusudan Mirçxulava cavablandırır.
Demək istəyirəm ki, ən geniş yayılmış zorakılıq psixoloji zorakılıqdır. Özdə bu zorakılığın ən təhlükəli növdür. Hərçənd psixoloji zorakılıq, zorakılıq faktı kimi qiymətləndirilmir. Fiziki zorakılıq göz qabağındadır deyə daha tez görünür və daha asan qəbul olunur.
Psikologiyori zaldobis xerxi.
Psixoloji təziklərlə bağlı üsullar da müxtəlifdir. Təhdidlərdən, tək başına qərar qəbul etməkdən tutmuş etinasız, diqqətsiz yanaşmaya və təhqirlərə qədər. Rusudan Mirçxulavaya görə, belə atmosferdə qadınların reaksiyası yüngülcə depresiya ilə bitmir. Bu halda qadınlarda müxtəlif xəstəliklər baş qaldırır.
Vertasnobiyerepsum is sxərpliya.
Demək istəmirəm ki, bu problemə tabu qoyulub. Tabu yoxdur, sadəcə onu görmürlər. Tabu o yerdədir ki, həmin problemi görürsən, amma haqqında danışmırsan. Bu, fiziki zorakılığa aiddir. Görülür, danışılmır. Psixoloji zorakılığı isə sübut etmək, qeydə almaq çətindir. Bizim deviz belədir, zorakılığı önləmək üçün onu anlamaq, duymaq lazımdır.
Onu vağiyar o təqimdə, davinax odu da, tanviç odad, rogorunda davinax odu.
Gürcistandan Tamar Çukovanna reportajıydı. Elə bununla da proqramımız başa çatır. Qafqaz Qoşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan Erməni Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcistanda da yayımlanır. Bir həftə sonra görüşmək ümidi ilə. Proqramı isə mən aparardım. Şahnaz Bəylərqızı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Mən də avtorizə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail dia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. Doktor Ziya ilə işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq